Labdien, kolēģi! Sākam Jūrmalas domas finanšu komiteju. Dienas kārtībā mums ir septiņi, mums ir arī papildu jautājumi. Viens papildu jautājums, kurš mums būs jāiekļaut dienas kārtībā, ir sekojoši grozījumi Jūrmalas domas 2024. Gada 19. Decembra saistošajos noteikumos numurs 61 par Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības 2025. Gada budžetu. Par šo jautājumu jānobalso. Ja mēs nobalsosim, iekļausim dienas kārtībā. Lūdzu jūs balsojumu, kurš par, pret, atturs. Un tad par dienas kārtību kopumā mēs šo jautājumu skatīsim kā pēdējo, kā astoto, kurš par, pret, atturs, dienas kārtību apstiprināt. Grozījums Jūrmalas pilsētas domas 2020. Gada 22. Decembra lēmumā numuru 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita darba vietu sarakstu apstiprināšanu. Kā šie jautājumi ziņotāji, mums ir personāla pārvaldības nodaļas vadītājs Andri Brānta. Lūdzu, jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaitu sarakstā. Jūrmalas labklājības pārvaldes sociālās palīdzības nodaļā, lai nodrošinātu pašvaldības pabalstu administrēšanu, pagarināt trīs amatvienībām klientu apkalpošanas speciālistu termiņu līdz 2026. Gada 27. Februārim. Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašuma pārvaldes saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā mainīt amatvienībai darba aizsardzības vecākais speciālists 8. Saimes 3. Līmeni uz 4. Saimes līmeni. Ievērojot jaunā mežsaimniecības nodaļas vadītāja priekšlikumu par efektīvu darbu organizāciju, lai mežsaimniecības speciālists pilnvērtīgi varētu veikt pienākumus atbilstoši savai kvalifikācijai, jānodala dokumentu pārvaldī atsevišķam darbiniekam, kurš veiks mežsaimniecības nodaļas dokumentu lietu pārvaldību. Tādēļ tiek izveidota jauna amatvienība vadītāja palīgs. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Paldies jums par ziņojumu. Ir jautājums deputātei Ivetai Blāvai. Lūdzu jums vārds.
Jā, labrīt, kolēģi, labrīt, ziņotāji. Man ir jautājums par amata vienību vietu vadītāju palīgs mežsaimniecības nodaļā. Sakiet, vai mēs tagad no lietvežiem visur pāriesim uz vadītāju palīgiem, vai kāda tā specifika, ar ko tas atšķirsies?
Nē, šeit tā nebūs. Vienkārši šeit, kā jau es arī teicu, to, ka šeit šis priekšlikums nāca no nodaļas mežsaimniecības nodaļu vadītājs, lai varētu šos lietvedības visu pārvaldību veikt viens darbinieks par visiem dokumentiem, par visiem iesniegumiem, par dažādu dokumentu sagatavošanu, piemēram, iepirkumu dokumentu sagatavot, tad izsniegt koku ciršanas atļaus un publicēt pašvaldības interneta vietnē, tad ir sagatavot dažādas dokumentācijas, iesniegumus, topogrāfiskos plānus. Šeit vairāk tiek, lai atslogotu darbu tieši mežsaimniecības darbiniekiem, lai viņi varētu pilnvērtīgi veikt jau savus tos pienākumus, jo tas nav, ka tagad ka mēs iesim prom no lietvežiem, un tas nē, šeit vienkārši ir iesniegumi, kur ir jāizskata tieši, kur ir ļoti daudz, ir tieši no vētras laika, kur ir jāatbild uz šiem, ja? Tā kā līdz ar to šie mežsaimniecības speciālisti, viņi netiek veikt pilnvērtīgi darbus, kas viņiem ir jāveic pēc amata pienākumiem, bet viņiem ir jānodarbojas dažādu iesniegumu atbildēšanu, un tāpēc šāds speciālisti būtu, kas tieši palīdzētu vadītājiem šos pienākumus veikt un atslogot mežsaimniecības speciālistiem.
Jā, tad man sekojoši vēl jautājums. Es saprotu, ka vairākās struktūra vienībās ir šādi vadītāji palīgi.
Divās. Tas ir inženierbūva nodaļā un šajā nodaļā. Mežsaimniecības nodaļā vairāk nav.
Kā tad ar izglītības pārvaldi? Tur arī ir vadītāji palīgs.
Tas tika izveidots.
Patreiz arī konkursi iet un
jā,
tāpēc es vaicāju.
Viņam ir, tur ir pilnīgi cita pienākuma, tur ir arī sabiedrisko būtu arī atbildēt arī par komunikāciju. It kā kas arī būtu tā kā iestādes vadītājiem, tur, lai to atslogot, tad būtu arī šis vēl veiktu komunikāciju, tad plus vēl ir vēl daudz pienākumu, kas izglītības pārvaldes vadītāju palīgam būtu jāveic.
Tad vai nebūtu labāk tad apsaukt viņus visus vienā vārdā, ja jau viņi veic šādu dokumentāciju aprakstīšanu, komunikāciju uz ārnu tā tālāk, vai biroja vadītājs vai kāds, lai mēs pieturētos pie vienotas sistēmas visā pašvaldībā. Citādi mums sanāk, ir, kur ir lietvedis, ir, kur ir šis te vadītāja palīgs, un tas, lai varbūt nejauc galvu. Tas tā kā priekšlikums pārdomā.
Jā, paldies par priekšlikumu. Mēs izvērtējam katrai šādu šie tādi individuāli gadījumi. Jā.
Mm-hmm. Jā, labi, paldies.
Paldies, ir jautājums deputātam Rovānam Mežeckim. Lūdzu.
Nu, es klausos tos jautājumus patiesībā, ja klausoties tajā jautājumā, man arī rodas jautājumi līdzīgi, jo mans jautājums patiesībā bija tāds, cik vēl institūcijās ir šāda palīga institūcija? Cik vēl kaut kādās domas struktūrās tādās
vai citās? Nē, mums nav vairāk. Saku, domas struktūrās ir divās. Nu, vienā ir, tagad ir otra, kurā būs mešsaimniecības nodaļā.
Tātad inženierbūvi, kā jūs teicāt?
Inženierbūvi nodaļā, jā, ir vadītājiem ir šis palīgs. Un tagad mešsaimniecības nodaļā. Nu, un vēl iestādi, kas ir izglītības.
Es pateikšu savu jautājumu, bet arī tādu, nu, es patiesībā nevis savu viedokli pateikšu, bet nu, tādu vispār zinām faktu, ka tos nosaukumus, kā viņi sauc, nu, visādi viņi varbūt adjutants, es nezinu, palīgs vai vienalga, jā, to funkciju pasaules vēsturē līdzīgi bijis daudz un dažādi nosaukumi, bet tā vispār pieņemtā prakse ir nevis, ka tā konkrētā iestāde izsaka vēlmi, lai tā tas tiktu formulēts, bet nu, ir kaut kāda vienota pieeja, kas ir palīgs, kas kuros gadījumos, kā tas sauc palīgs vai padomnieks vai kaut kāds. Ja vien nav kaut kāda nu, izteikta specifiska vēsturiska saikne, ka es nezinu, tur pieņemsim jātnieku eskadronam, ja ir tā vēsturiski pieņemts vai tur ir, vai uz kuģiem flotē ir kaut kāds kaut kā līdzīgs veicošs tas funkcijas, tur ir tāds denšiks vai vēl kaut kādi, nu, kaut kādi nosaukumi militārās struktūrās atšķirāt, bet principā valsts pārvaldē, nu, tur ir diezgan tomēr, to diezgan skaidri formulēts, un tam nekāds nav, nenozīmē, ka ir piemēram kaut kāda struktūra, kur varbūt kāds darbinieks, ja, savu statusa dēļ, viņam šķiet, ka nepietiekoši prestiži saukties par lietvedi, un tāpēc viņš uzraksta, es gribu būt padomnieks, piemēram. Ja, tur namu pārvaldes, ja, tur kaut kādas, saprotiet, vadītāji padomnieks, ja, nu vai varbūt nu, kaut kādu pakāpīt zemāk palīgs, bet noteikti lietvedis. Jo pēc tām funkcijām, kas tika nosauktas, ja, nu, es gribētu teikt, ja mēs tā iziet frontāli cauri visai domas struktūrām, ja, tad es domāju, ka ļoti daudzās struktūrās ir ļoti līdzīgas funkcijas, ja, kuras neaprobežojas tikai kaut kādu dokumentu noformēšanu, ja, bet arī ar kaut kādām papildu funkcijām. Līdz ar to es domāju, ka nu, nevajag, te jau nav kaut kāda jautājuma atbilžu vakars vai nopratināšana, ja, bet tiešām rūpīgi izvērtēt, iziet cauri tam visam, ja, un tad nonāk pie kaut kādas unifikācijas. Pateišu, kāpēc? Tāpēc, ka kur ir tā problēma ar šādiem individualizētiem gadījumiem? Ka tajā brīdī, kad vienā struktūrā kādam ir tā, oh, tā gaišā doma iešaujās prātā, ieviesīsim palīgus. Ja? Protams, ka nekāda ne meža nozare, ne, es nezinu, tur būvniecība nav ne ar ko neatšķirās specifiski, ja? Lai tur būtu palīgi un citur viņi nebūtu. Ja? Tieši tāpat kā izglītības nekādā gadījumā nozare nav. Ja? Tur nav ne mazākās specifikas. Ja? Tieši tas pats varētu būt jebkurās struktūru vienībās, attīstības vai tur jebkurās citās. Tā kā līdz ar to tad vajadzētu kaut kā saprast to, kaut kādu vienotu viedokli, kāpēc, es pateikšu, kāpēc, ko tas kas notiks, es pilnīgi droši varu precizēt. Tajā brīdī, kad citas struktūra vienīgas uzzinās, ja, ka lietvedis nosacīti var saukties palīgs, ja, jums vienkārši aritmētiskā progresijā pieaugs, tas tikai laika jautājums, ja, ka citi arī gribēs būt palīgi. Tas ir objektīvs faktors, tur nav, tur mēs varam te pat nediskutēt par to, ka tas tā būs. Ja? Jautājums ir cits, vai jūs, vai mēs šajā gadījumā tam piekritīsim vai nepiekritīsim, ja? Ka tas ir atzīstams vai nē. Bet ko es gribētu teikt? Nu, jūs atceraties, daži atcerās, daži nē. Tos 12 gadus atpakaļ, kad bija lielās tās reformas struktūrālās, un tā bija viens no iemesliem, kad iepriekšējā domē, Jūrmalas, tajā vecajā domē, bija ļoti daudz parašu tiesību Saprotiet, parašu. Tur bija apmēram nodaļu vadītāju algas, bija atkarībā no kaut kā, saprotiet, nevis no tās nodaļas lieluma, un nevis no kaut kā cita, bet gandrīz vai rēķināja, kurš tad domē, cik strādājis ir, jā, un tad tam, kas ilgāk strādājis, tam, kas jaunāk, tad vēlāk atnāk, tam nebija tiesību gandrīz vai būt augstākai algai, jā, nu tas ir kaut kāds, kaut kāds adati ir tādi, jā, kuri kaut kādi nosacīti likumsakarības un tāpēc tam dzīvē, bet, nu, mēs dzīvojam citā sabiedrībā un citu laiku ir, līdz ar to, nu, kaut kādi šādi te precedenti specifiskie, jo mazāk viņu labāk, un tāpēc jābūt unificētai sistēmai, un tiem darbu nosaukumiem arī jābūt tieši tādiem. Tā, ja mēs ieviešam palīgi institūciju, tad patiesībā tā, ka tie palīgi tad var iet pa visu domi, jā, bet tad jābūt, protams, skaidram, kāpēc ir ar mežniecību, tam nekāda sakara nav, jā. Līdz ar to jābūt skaidrs, tad kur viņi ir, ja viņi var būt, lai viņi visur var būt, vai ja viņi nevar būt, tad nav viņi nekur, jā, un tad tomēr, lai ir kaut kāda vienota politika, tāds būtu. Novēlējums. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Vēlas kāds izteikties? Nē. Tad aicinu balsot un tad arī paskatieties tiešām, lai nākotnē ir tā, ka ja ir, nu, teiksim, tas nosaukums un amata apraksts, lai tad viņiem ir līdzīgi vienots, vienāds, teikt tā, ja, ja viņi dara nu, principā to pašu darbu tikai dažādās iestādēs vai struktūru vienībās, kas mums ir, ja? Tāpat izglītības pārvalde. Un tad, lai tiešām vienotas tas, un tad arī ir vieglāk pēc tā amata klasifikātora un profesiju nosaukuma profesiju kodos, kā jūs tur meklējat, lai tad ir vieglāk klasificēt un noteikt arī ne tikai jāmata, bet arī atalgojumu līdzīgi. Ja? Labi, paldies. Varam balsot par šo jautājumu. Kurš par? Pret? Atturs? Lēmuma projekts apstiprināts. Paldies jums. Grozījums Jūrmalas domas 2024. Gada 28. Novembra lēmumā numurs 609 par dalību Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda pasākums sabiedriskās vizītes vietējās attīstības stratēģija īstenošana. Trešās rīcības vides resursu līdzsverota izmantošana un piekrastes dabas vērtības saglabāšana atklātajā projekta konkursā. Attīstības pārvaldes turismu un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vecākā eksperte Madara Zahara. Labdien!
Labrīt, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem lēmumā par dalību Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda atklātajā projekta konkursā, ar projektu Lielupes piekrastes teritorijas saglabāšana, attīstīšana un ilgtspējīgas izmantošanas veicināšana, nomainot ezeru ielas sagumu uz cieto sagumu. Un, runa šeit ir par ezeru ielu posmā no Ģertrūdes ielas līdz Lielupes peldvietai. Ir sagatavots lēmums par dalību tik sagatavots, balstoties uz ministra kabineta noteikumiem. Attiecīgi attiecināmā izmaksu summa tika noteikta 650 tūkstoši eiro. Projekta pieteikuma sagatavošanas laikā norisinājās komunikācija ar biedrību partnerību laukiem un jūrai un tika konstatēts, ka viena atbalstāmā projekta maksimālā attiecināmā summa būs 300 tūkstoši eiro, līdz ar to līdzfinansējums būs 90%, jeb 270 tūkstoši eiro. Un bija jāveic izmaiņas projekta pieteikumā. Šobrīd projekta pieteikums ar projektu maksimālo attiecināmo summu 300 tūkstoši eiro ir apstiprināts 2025. gada 13. janvāra biedrības partnerību laukiem un jūrai padomas sēdē un iesniegts izvērtēšanai lauku atbalsta dienestam ar norādi, ka partnerības stratēģijai atbilstoša projekta daļa ir ezeru iela posmā no Slokas ielas līdz peldvietai, tie ir aptuveni 300 metri. Tādēļ tiek veikti grozījumu lēmumā un kā attiecināmās izmaksas norādītas partnerības maksimāli noteiktā iespējamā projekta attiecināmo izmaksu summa. Un šis lēmums šobrīd nepieciešams, lai iesniegtu lauku atbalstu dienestā un projekts tiktu nodots vērtēšanai nākamajā posmā. Principā tas nozīmē, ka dotajā brīdī uz neattiecināmajām izmaksām būtu jāpārliek 350 tūkstoši eiro, un radušās situācijas dēļ esošais būvprojekts tiks dalīts divās kārtās. Pirmais posms būs ezeru ielai no Slokas ielas līdz paldvietai aptuveni 300 metru garumā, un otrais posms būs no Slokas ielas līdz Ģertrūdes ielai aptuveni kilometru garumā. Tad jau attiecīgi lēmumā par projektu īstenošanu paredzētās izmaksas mainītos, tajā skaitā neatiecināmo izmaksu summa, jo projekta ietvaros otrā kārta netiktu realizēta. Tā kā vēl nav veikta būvprojekta dalīšana kārtās un nav veikts arī iepirkums, diemžēl mums nav aktuālās izmaksas, bet provizoriski neatiecināmo izmaksu apjoms varētu samazināties par 300 tūkstošiem. Un otrā kārta tiktu realizēta no ceļu fonda programmas līdzekļiem. Visas izmaksas tiktu paredzētas 2026. Gada budžetā, un daru zinām, ka administrācijā joprojām ir tiesības pārtraukt dalību projektu pieteikumu konkursā un atsaukt lauku atbalsta dienas iesniegto projektu pieteikumu, bet šobrīd mēs rodam risinājumu, lai vismaz viens posms tiktu realizēts šī projekta ietvaros, un lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, un sakiet, lūdzu, tas posms, pirmais posms, ko varētu uzsākt realizēt, kad tas varētu tikt uzsākts?
Tas varētu tikt uzsākts 2026. Gada sākumā. Tad attiecīgi šobrīd mēs veiktu procesu par būvprojektu dalīšanu kārtās, pēc tam mēs sludinātu iepirkumu būvdarbiem, un paredzēts, jā, ka 2026. Gada sākums varētu būt tas, ka tiktu uzsākt būvdarbi.
Un ja to otru daļu pašvaldība nerealizē vai neuzsāk, kas tad notiek? To, kas ir uz vairāk uz neatiecināmām izmaksām, Slokas un Ģertrūdes?
Jā, bet principā nekas jau nenotiek, jo tad no projekta mēs viņu izņemam ārā, tā pati projekta attiecināmo summa, tad būtu uz to pirmo posmu. Tad tā otrā kārta, tas būtu atkarīgs no mums, vai mēs spējam atrast līdzekļus, bet cik es zinu, tad šī nauda ir iezīmēta uz nākamo kādu ceļu fondu programmā.
Tas skaidrs, labi, paldies. Jautājumu kolēģiem. Ir jautājums deputātei Ivetai Blauvai, lūdzu.
Sakiet, šajā te projekta konkursā, kur mēs iesniedzam finansējumu pieprasījumu, lai uzlabotu mūsu ezeru ielas peldvietu, tātad un piekļuvu viņai, tad tas finansējums ir paredzēts kādam laika periodam, teiksim, lai mēs īstenot to, tas ir 26. Gads.
Tas ir divu gadu
periods. Divu gadu periods. Tātad, ja mēs tagad noformējam visu, veicam projektēšanu un visu pārējo, tad
20, Nē, būprojekts jau
ir gatavs.
Jūs runājat par ielu vai par peldvietu?
Par peldvietu, par aizkļuvi līdz peldvietai. Es saprotu, ka tas ir tas pirmais.
Ir divi projekti. Ir viens projekts, kas ir uz labiekārtojumu pašā peldvietā, un šobrīd šis projekts ir par ielu, tātad piekļūšanu.
Nu, par ielas gabalu, jā.
Jā, tie ir divi gadi, un tad mēs akurāti iekļaujamies divu gadu periodā. Jā.
Mm-hmm. Labi, paldies.
Deputātiem vēl jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Pret. Atturas, paldies, lēmumu projekts apstiprināts. Grozījumi Jūrmalas domas 2024. Gada 28. Novembra lēmumā numurs 608 par dalību Eiropas jūrlietas zvejniecības un akvakultūras fonda pasākuma sabiedrības virzības vietējās attīstības stratēģija īstenošana trešās rīcības atklātajā projekta konkursā attīstības pārvaldes infrastruktūras investīcija projekta nodaļas vadītāja Baiba Birznieca. Labdien, jums vārds.
Labrīt. Cienījamie deputāti, pamatojoties uz pērnā gada novembrī pieņemto lēmumu, decembrī tika veikta projekta iesnieguma izstrāde, paredzot veikt ieguldījumus Ķemeru meža parka teritorijā, kas atrodas Tūristu ielā 17. Teritorija ir mazliet vairāk kā 8 hektārus plaša. Tā ir teritorija, kas atrodas starp Ķemeru viesnīcu un dabas aizsardzības pārvaldes pārziņā esošo meža māju. Šī projekta ietvaros sākotnēji tika plānots realizēt trīs būvprojektus. Pirmais būvprojekts, dārgākais no būvprojektiem, tā realizācijas kopējo izmaksu vērtība ir 500 463,421 eiro paredz vēsturiski veidoto celiņu atjaunošanu, apgaismojumu izbūvi, labiekārtojumu elementu uzstādīšanu, mīkstā un grandsegumu laukumu ierīkošanu. Otrā būvprojekta realizācijas ietvaros tika plānots pilnībā pārbūvēt vienu no parka teritorijā esošajiem gājēju celiņiem, un trešā būvprojekta ietvaros tika plānots pilnībā pārbūvēt otru parka teritorijā esošo gājēju tiltiņu, satvainojos divi tiltiņi, abi tiltiņi ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi. Un kopējās projekta īstenošanas izmaksas tika noteikts 813,574 eiro un 98 centi. Šīs izmaksas tika sadalītas trīs izmaksu pozīcijās. Projekta attiecinājumās izmaksas atbilstoši ministru kabineta noteikumiem tika noteikts 650,000. Attiecīgi tika paredzēts saņemt Eiropas jūrlietu zivsaimniecības un akvakultūras fonda līdzfinansējumu 300,000 apmērā un veikt ieguldījumus no pašvaldības līdzekļiem 513,574 eiro un 98 centu apmērā. Projekta iesnieguma izstrādes laikā pērnā gada decembrī, konsultējoties ar biedrību partnerību laukiem un jūrai speciālistiem, tika konstatēts, ka attiecināmo izmaksu vērtība ir nosakām mazākā apmērā nekā ir definēts ministru kabineta noteikumos, tie ir 300,000, un maksimāla atbalsta summa, ko mēs varam saņemt no Eiropas, ir 270,000, kā rezultātā bija nepieciešams veikt precizējumus projekta pieteikumā. Paralēli, apzinot pašvaldības iespējas projektu realizēt pilnā apmērā, jebšu realizēt visus trīs plānotos būvprojektus, tika izskatīt un izvērtēt ministru kabineta noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība 2025. Gadā var saņemt valsts budžeta aizdevumu tās iecerēto investīciju projektu īstenošanai, un attiecīgi tika sagatavots priekšlikums projektu ietvaros, kas tiek iesniegts partnerībai un lauka atbalsta dienestam, lai saņemtu Eiropas un jūrlietu zivsaimniecības fonda finansējumu iekļaut parka celiņu realizācijas būvprojektu, iepšu vienu no trim sākotnēji plānotajiem būvprojektiem, savukārt abus divus tiltiņus, iepšu tiltiņu pārbūves būvprojekts realizēt ar valsts budžeta aizdevumu, jo saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem tiltiņi ir prioritāri, tiem satiksmes ministrija aizdevumu dod primāri, un aizdevums ir pieejams 80% apmērā no kopējās investīciju projektu vērtības. Vēršu uzmanību, ka visu trīs būvprojektu realizācijā pērnā gada ietvaros tika īstenoti būvdarbu un būvsraudzības iepirkumu konkursi. Konkursi ir noslēgušies ar rezultātiem un izmaksas, kas ir noteikts projektu pieteikumā un šajā lēmuma projektā, tās ir faktiskās projektu īstenošanai nepieciešamās izmaksas. Lūk, lēmuma projekta būtība paredz precizējumu sākotnēji sagatavotajā un domē apstiprinātajā lēmuma projektā, iekļaujot šo te manis minēto lietu kārtību. Un kopsumā, pamatojoties uz šiem te maniem minētajiem finansēšanas avotu grozījumiem, pašvaldības budžeta vērtība, kas būtu ieguldām projekta īstenošanai, pieauga par 30,000 eiro, ja salīdzina ar pērnā gada novembrī pieņemto lēmumu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Sakiet, lūdzu, kurā gadā būs nepieciešams tātad pašvaldības finansējums, kas mums tā kā uz, nu, cik neatiecināmās izmaksas mums būs jāsadz?
Atbilstoši mūsu veiktiem aprēķiniem un paredzot, ka visi trīs būvprojekti tiek realizēti vienlaicīgi, tātad šī gada budžetā no pašvaldības būtu nepieciešams 107,514 eiro un 77 centi. Un nākamā gada ietvaros būtu nepieciešama 85,429 eiro un 81 cents.
Un tad jūs nāksiet ar lēmumu, mēs vēl skatīsim par tām summām atsevišķi, ja?
Jā, mēs šobrīd izstrādājam divus lēmumu projektus par dalību satiksmes ministrijas izvērtējumā ar šo te divu gājēju tiltiņu pārbūves projektiem. Un mēs tātad par šo ziņosim februāra transportu un mājokļu jautājumu komitejā un sacīk domas sēdē.
Jā, un tie tiltiņi, tad ir tās vietas, kur tajā brīdī, kad mums bija plūdi, mēs rāvām vaļā un taisījām tos dambis vaļā, ja? Un veidojot šos jaunos tiltiņus, kā tiks nodrošināts nu, šis telēta aplūšana, kaut kā ir tehniski, tehnoloģiski vai kā?
tehnoloģiski tā, ka atkal tiks liktas iekšā trīs caurtakas liela diametra caurtakas, jo tai būvbitrē ir jābūt saustē, lai šos tiltiņus būvkonstrukciju daļā varētu izbūvēt, taču šobrīd mēs strādājam ar dabas aizsardzības pārvaldu un valsts vides dienestu. No valsts vides dienesta vēlamies saņemt tehniskos noteikumus un no ar dabas aizsardzības pārvaldu vēlamies saskaņot šos tai vēšupītes atjaunošanas darbu izpildes grafikus, jo teritorijā, kas ir mūsu īpašumā, manis minētajā turista ielā 17, atrodas vēršupīte, kas ir sadalīta divos posmos. Viens posms ir valsts nozīmes meliorācijas sistēmas posms un attiecīgi ir dabas aizsardzības pārziņā, apsaimniekošanā, tīrīšanā un neliels, pavisam neliels posms izteka ir koplietošanas meliorācijas sistēma posms un mums kā zemes īpašniekiem pilsētā ir pienākums to tīrīt un sakārtot. Tikai nians ir tāda, ka mūsu posms ietek lielajā valsts nozīmes meliorācijas sistēmas posmā un tie mūsu atjaunošanas darbi viņi nenodrošinās to komplekso rezultātu. Tādēļ ir svarīga šī sadarbība ar dabas aizsardzības pārbaudi un ir svarīgi, ka tie darbi norisinās secīgi viens aiz otru vai vismaz paralēli. Bet mēs esam jau uzrunājuši un pagājušajā gadā sūtījuši vēstules jautājumā par Veclocenu konkrēti novembrī un decembrī un neesam nec no ministrijas, nec no dabas aizsardzības pārvaldes saņēmuši atbildes. Tādēļ šobrīd mēs tā kā aktualizējam to jautājumu, nu jau kompleks skarot abus divus gan Veclocenu, gan Vēršupīti.
Tad vides aizsardzības ministri plāno apmeklēt Jūrmalu un tad droši vien tās vizītes laikā ir šie jautājumi jāpaceļ, lai jau uz vēstulēm neatbild un nav mums atbildes, kā mēs tālāk, ja mēs veidojam projektu un mēs saprotam, ka mums nepieciešams ir no valsts puses, lai viņi sakārto savu, tad, lai tas būtu komplektā. Labi. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš par pret Arturs lēmu projekts apstiprināts. Grozījums 2024. Gada 30. Maija Jūrmalas domas lēmumā numur 222 par investīciju projektu Jūrmalas Mežmalas pamatskolas sporta zāles pārbūve, pieteikumu īstenošana izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projektu īstenošana pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas. Lūdzu, Baiba, jums ir vārds.
Jā, paldies par doto vārdu. Šis lēmuma projekts, jeb šo sagatavotie lēmuma projekta grozījumi pārēdz precizējumus projekta īstenošanai apstiprinātajā budžeta vērtībā. Pirmais precizējums tātad tiek precizēta 25. Gadam plānotā valsts budžeta aizdevuma summa, tā tiek palielināta par 179 449,67 €. Tā ir izmaksu vērtība, kur bija plānots apgūt 24. Gadā, taču tas netika izdarīts, līdz ar to ir šis tai pārējošais finansējums, izmaksas, kas netika apgūtas pērn, tās tiek plānots apgūt šogad. Otra lieta ir, ar šo lēmumu projektu tiek palielināta pašvaldības budžeta līdzfinansējuma daļa par 53 609,65 €. Šis papildu finansējums primāri nepieciešams objektā konstatēto papildu nepieciešamo būvdarbu finansēšanai. Būvdarbu izmaksu vērtība ir 52 781,53 €. Un šīs izmaksas ir nepieciešamas sporta zāles un sporta zāles balkona grīdas konstrukciju izmaiņu risinājumu realizācijai. Ēkas konstrukcijas, zāles grīdas konstrukcijas tika būvētas sākotnēji vēsturiski no koka karkasa, apšūts ar dēļiem un virsū uzklāts sporta segums. Projekta risinājumi paredzēja šīs koka konstrukcijas demontēt, ieklāt iekšā betona pārsegumu, secīgi ielikt izlīdzinošo kārtu, saplāksni, gumijas amortizatorus un šo te sporta linoleju. Diemžēl pēc esošo koka konstrukciju demontāžas pārsegumā, grīdas pārsegumā tika konstatētas plaisas, kā rezultātā būvdarbi tika apturēti, tika pieaicināts būvkonstruktors un tika veikta objekta novērošana, tā saucamais monitorings, lai saprastu, kas īsti ir noticis un kādēļ tā ir noticis. Veicot monitoringu, tika konstatēts, ka plaisas neprogresē, tās ir konstantas, monolītas, iespējams, radušās jau pirms būvdarbu uzsākšanas, bet tika konstatēts tikai tad, kad visi demontāžu darbi ir pabeigti un viss liekais no objekta ir izvests ārā. Ņemot vērā radušos situāciju, attiecīgi tika mainīts šis te grīdas konstrukcijas risinājums, atsakoties no betona, kas var radīt papildu slodzi un apdraudēt ēkas stabilitāti un drošumu, un paredzot koka konstrukcijas, jeb atvieglotas konstrukcijas grīdas izbūvi. Lai būvdarbs varētu atsākt un turpināt, ir nepieciešams šis te papildu finansējums, un attiecīgi ņemot vērā šo te dīkstāvi, būvuzņēmējs savā vēstulē vēršoties administrācijā lūdz rast iespēju pagarināt būvdarbu izpildes termiņu. Sākotnēji šobrīd līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir 6 mēneši no uzsākšanas, un būvdarbi ir jāpabeidz 22. martā šī gada. Būvuzņēmējs lūdz termiņu pagarināt par 69 dienām un paredz, ka viņš būvdarbus pēc tam, kad ir saskaņota šīs papildus izmaksas, pabeigs nevēlākā līdz šī gada 30. maijam. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret. Atturs. Lēmumu projekts apstiprināts. Paldies par ziņojumiem. Par debitoru parādu norakstīšanu juridiskās nodaļas tiesvedības daļas vadītājs Mārtiņš Pilmanis. Labdien!
Labdien! Tiesvedības daļa ir sagatavojusi lēmumu projektu par tiesvedības daļas debitoru parādu norakstīšanu. Konkrētajā gadījumā tas saistīts ar izpildrīkumu veicot administratīvu aktu piespiedu izpildes procesu juridiskai personai. Juridiskā persona ir likvidēta, attiecīgais izpildrīkums bija nodots piespiedu izpildēji zarinātam tiesu izpildītājiem, bet, diemžēl, ar uzņēmumu likvidāciju naudas līdzekļi vairs nav piedzenami, un šie trīs izpildrīkumi būtu tā kā debitoru parāds būtu dzēšams. Un atbalstīt sagatavoto domas lēmumu projektu.
Jā, paldies. Es sakiet, lūdzu, tā tiesa izpildes uzsākšana bija tajā brīdī, kad tas uzņēmums vēl bija aktīvs?
Jā, protams, ir pielikts arī klātē dokumenti, kad tika nosūtīts tiesa izpildītājiem. Uzņēmums ir likvidēts 2024. Gadā. Izpildrīko, teiksim, tā nodošana piespēdu izpildē tiek veikta secīgi izpildrīkojumā tiek noteikts termiņš, kāda ir samaksājums. Veicama samaksa. Ja noteiktajā termiņā netiek veikta samaksa, attiecīgi šis izpildrīkojums tiek nodots piespiedu izpildei, un arī tur nav bijusi kāda kavēšanās, bet ir veikta darbība. Laicīgi nododot vienkārši šī juridiskā persona atcenāja nekastuma īpašumu, tas arī vienīgais bija šīs juridiskās personas aktīvas.
Es saprotu, te ir uzņēmums likvidācijas 2024. Gada 10. janvārī. Izpildēji jūs nodavāt arī 2024. Gada?
Nē, tas ir uzreiz, kad bija izpildrīkumi ir sagatavoti. Tas nāk pēc termiņa, kādu mazliet vēlāk, bet tas ir, ja nekļūdos, tad tajā pašā arī 20. vai 21. Gadā.
Parāda saistības radās 20. Gadā, bet un tad mēs esam
tad arī uzreiz nodots, jā. Tad vienīgi vēl paskaidrot, ir trīs izpildrīkojumi, tehniski iemeslu dēļ. Juridiski sanāk, ka tika arī nodots trešais izpildrīkojums, bet sistēmas kļūdas dēļ tiesa izpildītais to trešo izpildrīkojumu netika saņemt savā adreses tā kā sistēmā. Bet tas konkrētajā gadījumā un tāpēc nav atspauguļies, ka nav nodots, bet viņš fiziski tika sagatavots un ir kā izējošais dokuments. Bet šobrīd tas ir neko neietekmēt, jo arī tie divi, kas bija iepriekš, kas tika nodoti, tajos nekāda piedziņa netika veikta, nebija iespējama.
Sakiet, šī summa, tajā 16 tūkstoši, arī tiesa izpildītāja, tā kā piedziņas izmaksas arī iekļautas, vai tas vēl
mums Nē, tas ir tīri izpildrīkumās norādītās summas, tiesvedības daļai ir veidojusies labāk sadarbība ar attiecīgo tiesu izpildītāju, un, tieksim, šādās gadījumās tiesu izpildītājs neprasa nekādu tur atlīdzību. Ja ir jāizbeidz, tad viņa ir izsniedz atpakaļ, un samaksa netiek prasīta.
Apsveicam. Labi. Interesanti, ka tiesu izpildītājs var tā strādāt. Paldies par jauko sadarbību tiešām. Deputātiem jautājumu. Ir jautājums deputātē Lersē Luskatovai, lūdzu.
Par to trešo tas tabula, kas pievienota, gribēja pajautāt. Jūs jau atbildējat, bet faktiski, kad tu skaties uz to tabulu, tad sanāk tā, ka par trešo 6500 nekādas darbības netika veiktas. Nu, tu, jūs neuzrakstiet to paskaidrojumu, ko jūs tagad pateicat.
Nu, jā, es...
nu, vienkārši tāda niansa, ja? Tad varbūt kaut ko vajadzētu ierakstīt. Nu,
jā, es pieņemu.
Kāpēc tukša tabula?
Nu, to ir iespējams arī papildināt. Es nezinu, pašā lēmuma projektā, bet, teiksim, tajos pie dokumentiem ir iespējams pievienot, teiksim, uz domas sēdi, kā pielikumu arī to sagatavoto dokumentu parakstīto, kas ir nosūtīts C adresē, bet tehniski iemeslu dēļ, kas netika saņemts, vienkārši tāpēc mēs viņu neuzskatām par iesniegtu, tā iemesla dēļ, ka tiesu izpildītājs neievada šādu izpildu lietu.
Nu jā, bet mēs tā kā deputāti, mēs nezinām, kas ir vainīgs pie šīs situācijas. Mēs vienkārši redzam tukšo to vietu, ka nekādas darbības netika veiktas.
Jā, jūs man nesapratat.
Jā, jā, paldies.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Pret. Atturis lēmumu projekts apstiprināts. Paldies jums par ziņojumu. Par debitoru parādu norakstīšanu īpašuma pārvaldes saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Arnita Liepiņa. Labdien, Arnita, lūdzu.
Labdien, deputāti. Atbilstoši grāmatvedības uzskaits kārtībai ir sagatavots domas lēmuma projekts par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas bilances uzskaitē esošā prasīta parādu norakstīšana 33,10 € apmērā par saņemtajiem transporta pakalpojumiem. Ņemot vērā, kad parādnieks biedrība saimnieciskā darbība ir apturēta 2014. Gadā un kopš 20. Gada nav amatpersona aktuāla šai biedrībai, kā arī biedrībai no mantas līdzekļus, kuriem būtu iespējams vērst pieciņu, tad parāda pieciņu nav iespējama. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Tā biedrība, es redzu, tāda viņa saucās, biedrības redzu. Tad arī tiesa izpildītājs jums ir atsūtījis paziņojumu, ka nav mantus, ko vērst piedziņu. Ja?
Jā.
Līdz ar to es beidzu.
Jā.
Jā. Arī tas pat tiesa izpildītājs, kas tiesvadības nodaļā. Nē, labi, nesvarīgi.
Nē, tas cits ir.
Paldies.
Jā.
Bet kolēģiem ir jautājumi. Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Pret. Atturis. Lēmumu projekts apstiprināts. Paldies, Arnita. Un nonākam pie 8. Dienas kārtības jautājuma. Grozījuma Jūrmalas domas 2024. Gada 19. Decembra saistošajos noteikumos numurs 61 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2025. Gada budžetu finanšu nodaļas vadītāja Inga Rača. Labdien!
Labdien, cienījamie deputāti! Jums skatīšanā ir sagatavots saistošie noteikumi par 2025. Gada budžeta grozījumiem, kur ir tikai viens jautājums. Šie grozījumi budžetā ir nepieciešami, lai nodrošinātu izdevumu daļā finansējuma apstiprināšanu ar mērķi atmaksāt uzņēmējam viņa iemaksāto nomas maksu par pludmales nogabalu. Ko viņš tātad bija samaksājis izsoles rezultātā 2024. Gada, manuprāt, 17. Decembrī. Taču 2025. Gada 13. Janvārī mēs saņēmām ziņu, ka viņš atsakās šo līgumu slēgt, līdz ar to atbilstoši normatīviem aktiem viņa iemaksātā nomas maksa ir atgriežama. Ja tas notiek budžeta gada ietvaros, tad šādi grozījumi nav nepieciešami, tiek veikts ieņēmumu samazinājums. Tā kā šajā gadījumā tātad budžeta gads beidzās 24. Gadā, kad tika gūti ieņēmumi un ir jauns budžeta gads, ir nepieciešama izdevumu apstiprināšana budžetā. Tātad finansējums, ko lūdzu īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma nodaļa, ir 22 000, tūlīt pateikšu, 22 538 €. Nu, reālās izmaksas būs vairāk kā 24, viņi tātad pārēķināja visu, kas būtu nepieciešams izmaksāt vēl par iepriekšējo gadu, tad rada ekonomiju. Aicinu atbalstīt saistošo noteikumu.
Sakiet,
grozījums.
Vai jums ir tāda informācija, tad izsils rezultātā iegādājās pludmales nogabalas noteikti laiku, tā drošības nauda, ko viņi iemaksāja?
Man nav šīs informācijas precīzes, tad var sagatavot, jo uzdomas.
Tas nozīmē, ka mums jāprasa ir nekustamā īpašuma nodaļai mainīt šos nosacījumus izsils kārtībā, jo ja cilvēki izsils rezultātā iegādājās uz laiku šo gabalu nomas, tad viņi attiecīgi pārējiem tā kā izmaina nosacījumus un tādā veidā atkal nākamreiz kāds piesakals iemaksā, tad pastāv iespēja, ka pludmales nogabals vispār netiek iznomāts, neizmantots. Mēs tikai saņemsim ieskaitījumu un skaitīsim atpakaļ. Manā ieskatā tad jārunā ir, nu, tas neatiecās uz jums, bet jāpārstrādā visticamāk ir šie izsils nosacījumu uz nomu, lai nebūtu iespējams nu, kaut kā kropļot to visu. Jā, paldies. Jautājums deputātam Romānam Žeckim lūdzu.
Sakiet, vai ir zināmi iemesli tik pēkšņai stratēģija maiņai uzņēmēji?
Manā rīcībā noteikti nav. To es jums nevaru atbildēt.
Es jautāju par šo izsoli konkrēti, šai nodaļai ir atbildīgi, tur tā augstā izsoles summa, tad bija gandrīz 25 tūkstoši, kas ir neatbilstoši, bet tāda naudas summa nekad nav bijusi izsolīts neviens mūsu pludmales nogabals. Un tur ir sporta infrastruktūra, bijusi tātad pludmales tenis un pludmales volejbols, un nesaprotam iemeslu pēc tur, kāds bija izsolījis, nezinu, kāpēc, tāpēc ir jāmaina šie nosacījumi, lai nebūtu tā, ka viņi ieskaita, mēs atskaitam, un tad mēs te, kā sacīt, jāsaka, spēlējamies, un tāds nedrīkst būt. Jā. Paldies. Vēl jautājums, lūdzu?
Jā, nu, es turpināšu savu jautājumu, jo kāpēc tas jautājums ne jau zinkārības dēļ, kas ir ienācis galvot šim konkrētajam uzņēmējam, bet tieši nu, turpinot priekšsādētājs teikto, jo jautājums Zemteks jau ir tāds, vai tās nav kaut kādas struktūrālas jau, nu tādas, es nezinu, pieejas, ja, vai arī varbūt tiešām ir kaut kāda jauna metoda. Nu es tās pafilozofēšu, nu pieņemsim kaut kādu apkārtējo māju iedzīvotāju, nav apmierināti ar to, ka tur ir šis te nogabals, tātad, ja, un tad viņi izdomā varbūt ģeniālu gājienu, ja, kā izdarīt tā, lai tad viņiem būtu mazāk volejbola un tenisa, jā, un tad ir iesniegt kaut kāds sarunā kāds no viņiem vai palūdz kādu draugu iesniegt šādu priekšlikumu, jā, un tad kaut kādā brīdī mainās tā. Saprotiet, mums nedar šādas pieejas, jā, līdz ar to acīm redzot tur tā, es, nu, tiešām arī piekrītot, tad tur steidzami jāmaina, jo kāpēc? Tāpēc, ka mēs varam pilnīgi droši prognozēt, ka šis nebūs tas varbūt tas pirmais, tas tā pirmā lakstīgalē vai jā, kaut kāds jā, bijusi tikai, un tad tālāk tas turpināsies, un tas var sagraut principā vispār visu to sistēmu, jā, jo parasti tādas labas lietas lēnāk aizgūst, jā, bet stiķus un niķus aizgūst ļoti ātri.
Jā, un es saprotu, ka ir mainījušies izsoles nosacījumi, respektīvi, ja ir bijis izsolīta augstākā cena, tad vinē. Agrāk bija tā, ja tas pirmais, kurš ir augstāk izsolīts, viņš atsakās, tad ir otrais, un tā šī kārtība ir mainījusies, un tādas vairs nav, un tādēļ arī ir šī nauda jāatmaksā. Un otrais, kas ir zemākais, viņš nevar iegūt šīs tiesības, tad izsoli jāsāk no jauna. Un tāpēc ir kaut kā tie nosacījumi jāpielāgot tām izsoles izmaiņām, kas ir regulētas šobrīd ar likumu. Paldies jums par ziņojumu. Jā, vēl
es tas izteikums jau.
Lūdzu.
Un vēl es pieņemu, ka būtiski, es domāju, arī tas jautājums ir vietā par tiem iemesliem. Jo var jau būt, ka kaut kādi nepārvaramas varas pa pusē gandrīz vai iemesli, jā, un tad ir tiešām nu, tādai pieeja, ka vienkārši izsolītājs izdomā, ka viņš negrib vairs to darīt, jā, un necieš kaut kādus materiālus zaudējumus, kā minimums, nu, tas vispār nebūtu iespējams, manuprāt.
Jā.
Es saprotu, ka jau izsoles noteikumi balstoties tika mainīti, kā priekšsēdētāji teica, ja, ka mums vairs nepastāv. Teiksim, nevar noslēgt līgumu ar nākamo. Tas tur arī jau bija, kā mēs redz, ka kungs izteicās stiķi un niķi. konstatēta, un tāpēc bija šāds noteikums. Domāju, ka kolēģi strādās pie precizējumiem, lai novērstu kaut kādā iespējamā veidā arī šādus gadījumus.
Jā. Paldies.
Paldies par priekšlikumiem.
Paldies. Deputāts aicina balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par pret atturas lēmumu projekts apstiprināts. Paldies kolēģiem par darbu. Jauku dienu un labu nedēļas nogalu. Paldies.